Prakticky všetky dni tohto týždňa spomína, že už finišujeme s listom Hebrejov a naozaj nachádzame sa v tej druhej, krátšej časti, kde je všetko zhrnuté to, k čomu povzbudzuje autor tohto listu druhú prvokresťanskú generáciu, ale nielen tu v Duchu Svetom i nás. Teda to pozvanie mať účasť na lepšej zmluve, lepšom vykupiteľovi a veľkňazovi a lepších prisľúbeniach, teda na vykúpení, ktoré nám Pán prináša, na spáse, na novom živote, na daroch ducha, na vnútornej premene, na bytostnom naplnení, vďaka ktorému môžeme cestou Božovu životom kráčať. My sme tieto jednotlivé dni tak trošku rozoberali, tie jednotlivé ponuky alebo návrhy alebo možnosti, ktoré autor predkladá, ako vieru obnoviť, pre toto vykúpenie sa otvoriť. No a potom, čo sme naposledy hovorili pred obetovaním Pána, to bola cesta kríža a zároveň ako prežívať bázeň pred Pánom, teda to biblické báť sa Boha, milujúcu úctu pred Božím majestátom a to otvorenie sa pred tajomstvo živého Boha. Dnes pokračujú ďalšie rady a môžeme tam v tom prvom čítaní vidieť tri ako také. Tá prvá je vzájomná láska v spoločenstve a spolupráca, budovanie spoločenstva ako také. Pozor, to nie je služba lásky voči chudobným, to bude znieť zajtra. To ešte úplne v tom úplnom posledných veršoch, tam to ešte rozoberá trošku autor listu Hebrejom. Tu ide o to spoločenstvo, ktoré sa má budovať a vnímať, že je to naozaj ten dom Boží a to mystické Kristovo telo. My si navzájom údmi, jeden trpí, jeden stráda, jeden to Božie koná, jeden v mene Pána. V prvej línii stojí iný tú silu vnútornú tá, ale sme spoločenstvo. A ak naozaj budeme to tak prežívať, že k sebe patríme, každý tú originálnu službu, misiu, svoj vlastný život má a v tomto sa snaží pre Boha, pre blížnych otvárať, tak potom ten súzvuk tvoríme. To Boží sa naplňa. Pozvanie na toto pamätať. Každý jeden z nich, keď sa tak v tom kontexte, i ako sme hovorili, útlmu a slabosti viery a krízy viery druhej prvokresťanskej generácii a v tom vedomí, že to druhé z tých siedmých veľkých prenasledovaní kresťanov prichádza, keby každý z nich sa tak postavil, Pane Bože, ja som geroj Boží, hrdina, ktorý to zvládne, ktorý to dokáže, ja na to mám, tá one man show, teda len ja, hej, tak nie. Mnohí sa o to snažili a klesli a padli a zradili, alebo to nezvládli. Ale keď skutočne vnímali, sme súčasťou spoločenstva, kde si v tom pomáhame, kde si jeden druhému to Božie vyprosujeme, žehnáme, tam, kde sú dva, treja v Božom mene zhromažení, Boh je medzi nimi, kde spolupracujeme, tam naozaj to spoločenstvo bolo súdržné a silné a tú silu vnútornú mali. Je na toto, aby pamätali. Boh, ktorý v tom tajomstve mystického Krista, ktorý kráča dejinami, pôsobí. Kristus, ktorý je vo svojej cirkvi prítomný. A to, čo nás v živej viere, ktorá pred niekoľkými dňami bola akcentovaná ako základ toho ostatného, čo potom autor hovorí, keď sa v tejto živej viere láske jeden pre druhého otvárame, tým Božím nástrojom sa stávame, tak tam to potom funguje, tam to pôsobí. Tam Boh naozaj to svoje dá a to svoje náplní. To druhé z tých dnešných pozvaní, ako na tom otváraní sa obnove viery pracovať, je zároveň vnútorná čistota. Spomína sa tu manželstvo, nech majú manželia všetci v úcte manželské lôžko a tak ďalej. Hneď ma napadol list Diognetovi, ktorý bol neskôr písaný, prvokresťanskú cirkev opisoval a vyjadroval, to sú normálni, reálni chlapi, reálne ženy, ktorí týmto svetom rímskou ríšou kráčajú, rôzne funkcie, rôzne postavenie, rôzne schopnosti, rôzne vzdelanie, rôzne remeslá majú a žijú, ale sú iní. A tamto potom začne tak vymenovávať, áno, spoločné, teda svoj stôl zdieľajú, sa podelia, a na tom stole orgie nemajú, ktoré končia potom, takže by aj lôžko zdieľali a navzájom tú promiskú i tu robili. Nie. Ako krásne vyjadruje, toto žije vtedajšia rímska ríša, toto žije vtedajší kresťan. Reálny chlap, reálna žena, ktoré fungujú v tejto spoločnosti, ale sú iní. Toto nerobí. Svoje deti nezabíjajú. Núzni pomáhajú, odpúšťajú a tak ďalej. Hej. Manželské lôžko si ctia. Tú vernosť zachovávajú a tak ďalej. Takže to je tá druhá z tých dnes troch vymenovaných rád, ktoré autor listu Hebrejom ponúka pre obnovu viery, aby sme pracovali na vnútornej čistote. Hej. Lebo v tej čistote dokážeme budovať naozaj tie skutočné vzťahy lásky, sebadarovania, spolupatričnosti. to bytostné zjednotenie i tú hĺbku manželstva upevnenie, ten obraz, ktorý v liste Efezanom krásne Pavol vyjadruje, Kristus a cirkev, nevesta, muž a žena a tak ďalej, hej, to tajomstvo, ktoré od Krista sa odvíja. Vlastným spôsobom i tá základná bunka potom toho spoločenstva, ktorá keď je zdravá, tak už i to celé, čo v tom prvom rozmere dnes vyjadrenom bolo povedané o tom budovania spoločenstva v láske, tam to potom môže byť napláňané, realizované a rozvíjane. A to tretie, čo je tu dnes spomenuté, vaše správanie nech je bez lakomstva a tak ďalej. Ide o vnútornú slobodu od čohokoľvek, čo by nás mohlo zotročiť od Boha odviesť. Čo by sme na prvé miesto mohli dať. A potom by sme nedokázali našu vieru obnoviť, alebo naplniť, alebo žiť, alebo rozvíjať. To je tá vnútorná sloboda, ku ktorej ich pozýva. Vo vtedajšom svete, kde je okolo nich čokoľvek sa dialo, v tom helenskom kontexte a tak ďalej, tá druhá prvokresťanská generácia v prvom storočí. Ale zachovajte si tú vnútornú slobodu, lebo ak sa nenecháte zotročiť, tak to zvládnete. I to prenasledovanie, ktoré o malú chvíľku prichádzalo, ale i tú obnovu viery a to prežívanie viery a naplňania a cestu svojho života a spoločenstva. Vnútorná sloboda. Veľmi to inak súvisí s tou čistotou, to je tiež súčasťou tej vnútornej slobody, hej, slobody v láske, tak i tento rozmer sa tu pripomína a dáva. No a ten záver. Pamätajte na svojich predstavených, ako vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života a tak ďalej. To je alúzia na tú prvú prvokresťanskú generáciu, voči ktorej sa slabými stali. Vo viere prepadli. Tú krízu viery prežívali. Tí chlapi, tie ženy, tí to zvládali. Tí predstavení, ktorých ste mali, pre Krista horeli. Oni to prvé prvokresťanské prenasledovanie za Néra zažili a obstáli. To zvládli. To chce s tou Božou kráčali. Teda nie je to tak, akože to sa ti ľahko píše. Pán písateľ, keď teda v mene Boha nám toto hovoríš a tak ďalej, áno, ale my vnímame, milión dôvodov máme, prečo sa to nedá a tak ďalej, ľudsky povieme. Ten autor listu Hebrejom, každý z vás si vie spomenúť, ste to v vašich komunitách zažili tých, ktorí podobné, možno väčšie problémy mali, ťažkosti zakúšali a predsa to zvládli. Takže s pomocou Božej milosti, moci Božej milosti, Božieho slova na to máme. Toto cestou kráča, to Božie napáňame. Hej. Tá obnova viery tej vnútornej slobode pre cestu Božej lásky. Ja som tak dnes, keď som čítal Evangelium, si uvedomoval teraz priam vo nejako, aká dráma je ten nevysporiadaný vzťah voči hriechu. Herodes, to je krásny príklad tej totálnej laviny, ako sa to nabaľuje. Herodiaru začal žiť, do hriechu sa ponoril, ďalšie na to naberal, naviazal a tak ďalej. Ján Krstiteľa rád počúval, vo vedomí pravdu má, pravdu mu hovorí, palicu nad ním neláme, odsudzuje jeho hriech, jeho nie. Ale keď nedokázal hriechu nie povedať a niečo v živote zmeniť podľa slova Jána Krstiteľa, stačí málo pripitý, mladá baba, ktorá ich natočila, namotala teda, keď tam pred nimi tancovala, a chlapi začali myslieť pod brušiu. Hej, to je neslobode, tej nečistote a tak ďalej. A stačí málo. Hriech na hriech nabalený a to vraždu končí. Tom zabití. Hej? Ako málo stačí. Keď človek sa nechá na to namotať a nemá jasný postoj. Môžem byť slabý, môžem krehký byť, môžem padať. Ktokoľvek z nás, áno, sme to ľudia slabí. Máme svoje problémy a kríže a ťažkosti a zranenie. Ale dôležitý je ten postoj. Nie. Zápasím. Aj keď možno klesnem, ale to Bohu otvorím, odovzdám a idem ďalej. Všimnite si Herodiadu, keď dcera za ňou prišla, čo si mám žiadať? Taká príležitosť, taký majlant mať. Tu priamo, tú polku kráľovstva získať. Milá dcerka, tu získaš tak, či tak. Toho chlapa máš omotané okolo prstov. To, čo je problém, nie je to, že či to teraz alebo potom. Ale ak prestane hriešiť, potom on sa zmení a sa s nami rozíde. A bude koniec hriechu. Takže ten, ktorý ho toho hriechu odvádza, toho treba skloniť. Preto si žiadaj hlavu Jána Krstiteľa. Oveľa väčšia trofej pre teba je smrť toho, ktorý Herodesa od hriechu by mohol odvádzať, než to, čo by si všetko mohla získať. Jeho hriechu aj takto bude získavať. Hej. Teda nie je to ľahké, čokoľvek nás môže od toho Božieho odvádzať v dnešnom svete, ale dobré na to pamätať, aby sme zostali verní. Verní Pánovi v tomto svete. Dnešný svätý Blažej, on bol v 316. roku zabitý. Keď toto slovo poviem, teda ten letopočet poviem, trošku to tak zarezonuje, ale od roku 313 kresťania dostali milánskym ediktom slobodu v Rímskej ríši. Ako je možné, že ešte potom bol zabitý? Už lebo boli provincie v Rímskej ríši, kde vyslovene robili napriek Konštantínovmu rozhodnutiu a tí miestodržitelia prenasledovali kresťanov ešte ďalej. Tak sa dialo aj tam, kde bol svätý Blažej. Ako ľahko si mohol povedať, už to len chvíľka bude, na chvíľku Krista zradím, a chvíľku to prejde a potom Konštantínov dekret sa sem dostane a všetci už budú musieť poslúchať a ja budem voľný. Ale zostal Bohu verný. Nezradil. To je taká veľká výzva. Hej. Ten, kto takto zostane Bohu verný, na život a na smrť a nezradí. Jeho život bol naplnený tou vernosťou, službou a i tou misiou toho dobra. Ktorý ovocím podľa tradície, že bol nielen biskup, ale zároveň i nejaké lekárske vzdelanie mal a teda istou charizmou, istou službou dokázal zádračne pomáhať. A po smrti sa aj zádraky na jeho príhovor diali. Človek, ktorý ak naozaj do toho Božieho sa ponorí, toho Božieho sa nevzdá, zostane Bohu verný. A brány neba si tak svojou vernosťou otvorí. Nech teda i nám dobrý Pán pomáha, aby sme si tú vernosť zachovali. V vnútornej slobode rástli, dorastali, aby sme potom to prvé, čo bolo v prvom čítaní vyjadrené, to spoločenstvo lásky a dobra, aby sme budovali. Amen.